Og jeg kan godt sige dig i det øjeblik, at Vammen han bliver statsministerpartiformand, så vil du høre sådan en rish-rash-lyd. Og det er den lyd, det giver, når alle bedetæpperne de pludselig flytter sig, når alle nu pludselig skal orientere sig i retning af en ny partileder. Så jeg er ikke sikker på, at det kommer til. Det kan godt være, der bliver muren. Det gør der. Det bliver der altid i partierne. Men jeg tror i virkeligheden, at så vil Vammen sætte et hold, som jo også de to andre regeringspartier kan være enige i. Og de vil måske endda synes, at det er ikke skidt at få Vammen, fordi Mette fylder meget. Hun fylder rigtig, rigtig meget.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En Ekstrabladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Hvad laver en dansk statsminister på en pløjemark i Tyskland med den tyske bundeskansler Hans?
Det er det, man kalder et godt spørgsmål. Altså, det vi ved, det var, at Mette Frederiksen, hun dampede afsted og havde en aftale med den tyske kansler Olaf Scholz og med den tyske forsvarsminister Pistorius. De skulle mødes på en stor tysk fabrik, som nu skal i gang med at masse fremstille ammunition og granater osv., og som selvfølgelig både skal bruges til det tyske bundesvær, men jo også primært er tiltænkt Ukraine. Og så er det, som du siger, hvad pokker i helvede laver Mette Frederiksen ved den lejlighed? Er det ikke bare et rent tysk anlæggende?
No matter what will happen in the US in this year, I think the conclusion has to be written already now that Europe needs to be stronger and we need to be able to do more on our own. And I say that even though I'm a true believer in the transatlantic alliance.
Og jeg må sige lige ud, der er ikke givet nogen særlig begrundelse for det der besøg. Altså det nærmeste, vi kan komme det er, at Mette Frederiksen jo også er helt vild i varmen for, at vi skal levere ammunition, og der bliver opbygget op i Nordjylland. Jeg vil nærmest sige genopført den ammunitionsfabrik, som Danmark jo havde igennem mange år. Hun er meget optaget af det her med, at vi skal hjælpe Ukraine, og vi skal op i omdrejninger, og det hele skal gå hurtigt. Og vi har et samarbejde med tyskerne også på den fabrik, fordi så vidt jeg ved, er det også der, man har renoveret Leopard 2 kampvogn, som er blevet sendt til Ukraine. Men alt det her giver jo ikke nogen forklaring på, hvorfor tager hun derned. Så jeg har en eller anden grum mistanke om, at det er et led i noget helt andet og noget meget større, nemlig det, der handler om, at EU inden ret længe skal have valg til Europaparlamentet, og så skal de ledende poster, topposterne i EU-systemet, de skal genbesættes. Og vi ved, at posten som NATO's generalsekretær, det var den, vi snakkede meget om tidligere, om det var noget Mette Frederiksen. Det blev det så ikke. Men Stoltenberg blev forlænget, men alt peger nu på, at det er den tidligere hollandske statsminister Mark Rutte, som er skudt ind på den stilling. Alt peger i retning af, at Ursula von der Leyen, som jo kommer fra de konservative kristdemokrater, at hun bliver genudpeget som kommissionsformand. Og så er der altså lige den rimelig centrale post som præsident for det europæiske råd, hvor alle pile, om jeg ikke siger alle pile, peger på, men så er Mette Frederiksen i hvert fald et rigtig godt bud. Så min konklusion er, at Mette Frederiksen er ikke taget ned til den tyske mark for at se på artillerigranater. Hun er taget ned for at tale med Olaf Scholz, fordi han vil være en nøgleperson, når der skal udpeges de centrale poster i EU. Det handler simpelthen om magten i EU.
Nu er det her en nyhed, der kom ud sådan meget under radaren i går. Det er vinterferie. Der sker intet rent politisk, altså overhovedet. Jeg så lige kalenderen i Folketinget. Der er børnedag på Christiansborg. Det vil sige, der er en masse børn, der løber rundt. Der er så ikke nogen politikere iblandt dem. Og der sker ikke rigtig noget. Og så rullede den her lille nyhed ud i går. Først var det bare statsministeriet, der sendte en lille tekst ud om, at Mette Frederiksen, hun er i Tyskland sammen med Olaf Scholz for at indvie den her våbenfabrik. Og det var lidt det. Altså, der var ikke nogen større sådan anledning eller rigtig begrundelse for, hvad det egentlig var. Og min kære kollega Brian prøvede at ringe til det tyske pressekorps dernede for at spørge, om de kunne fortælle mere. De spurgte jo selvfølgelig, hvorfor spørger I ikke bare i Danmark, men det er jo lidt svært at sige, så havde vi nok ikke fået den hele sandhed i hvert fald. Og så kan man sige, du kan sagtens se på, at NATO-chefen Stoltenberg har været ude at sige, at vi skal sætte tempoet op på våbenproduktion i Europa. Men som vi selv lige snakker om nu, er det virkelig derfor, hun står og stikker en skål i jorden?
Nej, altså vi skal jo lige huske på, at når den tyske kansler er i byen, så er den tyske presse der også. Og så vidt jeg forstod på korrespondenter, danske korrespondenter, der var dernede, så var der ganske mange mediefolk, også udenlandske mediefolk til stede. Så hvis Mette Frederiksen ligesom vil flashe sig selv på den store scene, og det er Tyskland jo, og det er de omgivende lande jo også, så er det jo ikke nogen dårlig lejlighed. Og jeg kan da se her til morgen, at BBC, de har også udtalelser fra Mette Frederiksen, hvor hun siger, at det er altså ikke nogen historisk udtalelse, hvor hun siger, at det er sindssygt vigtigt, at vi nu får sat produktionen op, og at Ukraine får tilført osv. Men det er jo alt sammen, det er jo alt sammen ligegyldigt. Altså, der er billede af hende og Olaf Scholz på BBC, og det vil sige, at dermed er hun ude til mange, mange, mange millioner af mennesker. Synligheden, den er rigtig stor. Så hvis man prøver at gå ind og se på, jamen er Mette Frederiksen ved ligesom at bygge sig selv op i en europæisk sammenhæng, og herunder jo selvfølgelig ikke mindst med sigte på præsidentposten for det europæiske råd, så bygger hun det ret godt op. Altså, der var også mange, der tænkte, hvad pokker skulle hun besøge Giorgia Meloni i Italien. Man kan sige, politisk ligger de lidt langt fra hinanden. Men det viser sig jo nu, at Meloni har jo i løbet af ret kort tid faktisk gjort sig selv til en af EU's mest centrale statsministre. Italien er, det lyder jo helt ufatteligt, fordi det land har jo været en stor rodebutik stort set i 80 år, ikke? Også før det. Men hun har faktisk ret meget styr på det, Meloni. Og internationale medier beretter jo, at det var hende, der over et par drinks fik overtalt Viktor Orbán til, at Ungarn skulle slippe sit veto mod, at Ukraine fik penge fra EU. Så Meloni har sådan anbragt sig som en ret central figur. Vi ved, at Macron, han kan ikke genopstille. Vi ved, at Scholz, Tyskland, er meget svækket. Den tyske regering står til at tabe over halvdelen af deres mandater. Så på den måde er Mette Frederiksen sådan set, hun har fat i nogle af dem, der kommer til at bestemme det her. Så hvis man bruger det som udgangspunkt til at spørge, okay, Mette, er du i gang med at skyde dig ind på, at du kan blive en absolut mulig, sandsynlig kandidat til den her EU-toppost, så må man sige, det gør hun.
Jamen også fordi sidste gang hed den jo, at hun gik efter NATO-topposten. Jeg kan huske, jeg snakkede med en journalist fra Reuters, der sidder i Bruxelles, og som man sagde, vi kigger jo ikke på Mink-skandale, på FE-sagen, nogle af de her ting. Vi kigger jo bare på Mette Frederiksen, og hvor mange, der egentlig godt kan lide hende i udlandet, og hvor stærk en leder hun ser ud. Og der var flere, der også havde talt op om, hvor mange rejser har hun været på, hvem har hun set. Og der var også flere journalister, der spurgte, kan du på engelsk sige, at du ikke vil have NATO-topposten. Men er det lidt mere måske kalkulerede venner, hun går ud og får nu? Altså, eller er det bare det samme, hvor vi sidder hele tiden og spekulerer over, er der nu en ny toppost, hun vil gå efter?
Jamen altså, for at svare ærligt, så ved vi det dybest set ikke, vel? Fordi når Mette Frederiksen bliver spurgt, så giver hun det samme svar, at jeg er statsminister i Danmark, og det er jeg meget, meget glad for. Og jeg tror, at de efter NATO-forløbet, det er hende og hendes rådgiver, der kan man sige, der var problemet jo ikke så meget, at hun ikke fik jobbet, eller hun ligesom dumpede i Europa, eller noget i den stil. Problemet var mere, det udløste sådan en socialdemokratisk halv, sådan en hybridkrig, kan man kalde det, internt i Socialdemokratiet, ikke? Hybridkrig på den måde. Der var ikke nogen, der var i krig, og så var de der alligevel alle sammen. Og alle var ved at positionere sig, ikke? Vammen var ved at gøre klar, og Bødskov støttede ham, og så havde vi Hummelgaard, der også mente noget, og så videre. Og de var ligesom ved, man kunne ligesom se, de var ved at rally around the flag, altså de var ved at fordele poster, var jeg lige ved at sige. Og det brød Mette Frederiksen så absolut ikke om, fordi det kom til at fylde alt for meget, og hun fik også mindet partikammeraterne om, at hvis I gerne vil tilbage til de dage, hvor Socialdemokratiet var ved at gå op i hat og blå briller på grund af interne opgør, så skal I bare tage den diskussion på forhånd. Og der synes jeg nok, man må sige, at denne gang nu, hvor vi nærmer os EU-afgørelserne, der er Socialdemokratiet meget mere i ro. Det er jo ikke, fordi de ikke snakker om det. Det her, det er jo big time emne, fordi dansk politik vil jo ændre sig, hvis Mette Frederiksen, hun smutter. De har bare ikke de der positioneringer. I hvert fald er det ikke nogen, man sådan mærker, ser, føler helt på samme måde, som da NATO-historien kørte. Der tror jeg godt, de ledende socialdemokrater var klar over, at nu kunne de altså komme til at skyde sig selv i foden.
Ja, også fordi den her gang, altså sidste gang, som du også siger, der var der sådan lidt mere alvorlig snak om det. Nu Der er det ikke en joke, men selvfølgelig er det noget, som der bliver talt om, og hvem er det så, der skal efterfølge Mette Frederiksen, men det er jo også sådan en lidt mere, om hvis det her sker, og det bliver næsten brugt i sådan jokes, synes jeg, når man snakker med folk rundt om det på Christiansborg. Men det er jo lidt interessant, hvis man ser på de kandidater, der kunne være som Mette Frederiksens efterfølger. Altså, hvem skulle det være?
Det er klart. Altså, det politiske billede vil ændre sig, ikke? Mette Frederiksen er jo en enorm urkraft i dansk politik og i socialdemokratiet. Men vi må nok se i øjnene, at får hun jobbet tilbudt, så er jeg ret sikker på, at så siger hun ja. Og så vil man jo være i regeringsposition, og jeg kan ikke forestille mig, at man kaster sig ud i sådan et større partiopgør i den forbindelse. Det helt naturlige og indlysende vil være, at så tager Nicolai Wammen, finansministeren, han tager over som statsminister, og det vil også få støtte fra Venstre og Moderaterne. Der, hvor diskussionen kan komme, det er så, hvem der skal være finansminister. Og der vil Wammen, det er jeg ret sikker på, han vil gerne have Morten Bødskov med på den post, vores erhvervsminister. Og der kan der godt være andre i Socialdemokratiet, som siger, vi har altså også brug for at have lidt mere S-ideologi, lidt skarpere kant, en med noget mere slag i varmen af for pæn, for friseret, for meget middle of the road. Og det er jo så Peter Hummelgaard, jeg taler om. At den diskussion kan jo godt komme. Det tror jeg også er meget sådan snak, gætteri og meget andet, fordi sagen er den, at hvis først du er landets statsminister og formand for Socialdemokratiet, og det Wammen vil blive, så er det ikke bare en, man kan sætte sig op imod. Altså, hvis Wammen har det synspunkt, at han gerne vil have Bødskov med som finansminister, så kommer han da også. Fordi det er ikke noget, man stemmer om på en socialdemokratisk kongres, hvem der skal være finansminister i landet. Det er noget, der afgøres i ledelsen, og det afgøres i folketingsgruppen. Og jeg kan godt sige dig i det øjeblik, at Wammen han bliver statsminister, partiformand, så vil du høre sådan en rish-rash-lyd. Og det er den lyd, det giver, når alle bedetæpperne de pludselig flytter sig, når alle nu pludselig skal orientere sig i retning af en ny partileder. Så jeg er ikke sikker på, at det kommer til. Det kan godt være, der bliver muren, det gør der. Det bliver der altid i partierne. Men jeg tror i virkeligheden, at så vil Wammen sætte et hold, som jo også de to andre regeringspartier kan være enige i. Og de vil måske endda synes, at det er ikke skidt at få Wammen, fordi Mette fylder meget. Hun fylder rigtig, rigtig meget. Der kan det godt være, at både Løkke og Troels Lund på nogle punkter kan få det lidt lettere med Wammen. Og det siger jeg ikke bare sådan af venlighed, men jeg mener også, at de ligesom vil sige, at det giver os mere plads. Wammen kan måske være lidt lettere at flytte, fordi hans udnævnelse jo altså også vil kræve accept af de to andre.
Synes du også, han er den bedste kandidat til at overtage efter Mette Frederiksen?
Ja, i situationen ja, klart. Altså, Wammen har lavet 50-60 forlig. Han er en dygtig politisk håndværker. Altså, der hvor han nok mangler noget, og det er jo det, som så mange ligesom klager over. Det er også derfor, at der er den diskussion. Det er, at han er jo ikke den store socialdemokratiske ideolog. Han er jo ikke en, der sådan kan opflamme en forsamling og kan engagere. Nogen vil sige, der er for lidt kant i ham. Altså, han er for meget præget af, at han var en dygtig samarbejdsborgmester, overborgmester, var jeg lige vil sige, i Aarhus. Altså, hans måde at drive politik på er meget sådan kommunalpolitikernes, og slet ikke den politiske ideologs. Og der vil jo nok være nogen, der siger, at nu er Socialdemokratiet siddet i regering så længe, og vi ser altså også partier omkring os, der pludselig vokser op med nogle yngre, nogle karismatiske ledere. Der er jeg så også nødt til at have noget mere idéudvikling. Du kan jo se, der er jo mange, der sådan slår sig lidt i tøjret ud over Hummelgaard, altså en Frederik Vade og andre, som sådan ligesom synes, skal vi nu ikke over til et socialdemokrati, der vil noget mere end bare at drifte? Og det er nok der, at Wammen møder mest kritik. At han er super god som forhandler, han er super god til at lave forlig, han har styr på alle tallene, han kan finansloven uden ad og 2030-planer og alting. Men der er for lidt kant i ham, og det er jo så værd, at han kan udvikle det, men det er ikke hans natur. Altså, sådan er han bare, ikke?
Han tager jo ikke rummet, når han kommer ind i det. Det var lidt den samme snak, der var med Troels Lund Poulsen. Altså, var han for kedelig? Kunne han være den, der gik ind og tog ordet og virkelig stillede sig i respekt? Men måske der jo nogle gange er brug for en duer i stedet
for... Jamen, det er det. Altså, hvad er det lige, vælgerne efterspørger? Mm. Og Altså meget tyder jo i retning af, at danskerne kan meget godt lide en regering, der har greb om tingene. Men altså omvendt må vi så sige, at meningsmålingerne er jo sløje. De er også rigtig sløje for Socialdemokratiet. Og det med Mette Frederiksen i spidsen, så det vil da blive en kæmpe udfordring for ham at blive formand og statsminister. Jeg tror bare, man skal se sådan på det, at hvis Mette hun får det job, så siger hun ja, og så er der ikke rigtig så er det det. Og så kan man sige, så vil der være den fordel ved det, at posten som formand for det europæiske råd betyder ikke, at Danmark så ikke får en kommissærpost. Så får vi nok bare en mindre post, og det bliver jo så formentlig Dan Jørgensen.
Fra en, hvad kan man sige, formandssnak til en anden. I sidste uge sad vi inde på kontoret på Christiansborg, da vi lige pludselig kunne læse i Berlingske, at Maja Mercado, hun stoppede som gruppeformand. Og meget overraskende kunne man også læse i interviewet, at det var sagt til Berlingske før både Folketingsgruppen og ifølge Berlingske hendes egen formand. Og der skyndte vi jo så at løbe ned foran gruppeværelset og stod og vente på, at Pape kom ud, fordi... Hvad er det, der så foregår lige pludselig i konservative, når en meget stærk profil som Maja Mercado siger, at hun vil fokusere mere på det politiske arbejde og mere på sin familie? Og da Pape kom ud, var der jo selvfølgelig ingen ko på isen. Der var ikke noget drama. Nu skulle I bare slappe af. I kunne have været inde og få noget kage. Det var hyggeligt. Der blev prøvet at lægge så stor en dæmper på, som der overhovedet kunne.
Hvad er din reaktion på, at Maja Mercado nu trækker sig som gruppeformand?
Jamen, jeg forstår jo. Hun har jo selv givet grundene. Det bliver svært som Christiansborg-journalist at forstå, at politikere ikke bare vil have poster. Men at hun rent faktisk siger, at nu er tiden til at prioritere sin familie. Og så er hun sulten på politik. Og jeg tror, alle, der ved, hvad en gruppeformand laver, ved, at det ikke kun politik. Der er også noget administration, der er noget ledelse. Altså...
Men i efteråret var der jo kritik af dig som formand. Der var flere tidligere konservative profiler, der sagde, at du burde trække dig. Nu stopper hun så som gruppeformand. Hvad siger det om dit lederskab lige nu?
Jamen, det siger jo, at hun bakker mig fuldstændig op, som hun også har sagt.
Hun siger, at det ikke står øverst på hendes ønskeliste at være formand. Men har du fået en garanti for hende for, at det overhovedet ikke står på hendes ønskeliste og afløse dig? Vælte dig og afløse dig?
Jamen, det er jeg meget, meget sikker på. Hun ikke,
har hun givet dig en garanti for det?
Altså, Maj har bakket mig op hver eneste dag, jeg har haft det her job.
Og så kunne vi så se sidste uge, der er en ny gruppeformand, og det er Mona Juul. Og hun var også ude i et lidt sjovt interview i Altinget, hvor adspurgte om netop den her formandspost, der svarede hun, at det var ikke hendes drøm. Men Hans, du har jo også selv været gruppeformand for Konservative. Bliver hun kørt i stilling til at kunne være klar, hvis det ikke går godt for Pape og partiet her i den kommende fremtid?
Det tror jeg. Ja, der er ikke noget, der peger i retning af, at der sådan har været noget opgør eller noget internt hos K. Altså Maja Mercado, så vidt jeg har forstået det, så har hendes mand fået en større stilling, og hun vil også gerne bruge noget mere tid på sine børn. Altså det er også, det her det er også et privatlivsvalg. Og så vil hun gerne altså ind i noget politik, altså det kan man sige, er en gruppeformand ikke det? Jo, men selvfølgelig er der forskel på at være ordfører. Nu er det jo ikke nogen kæmpe store ordførerskaber, hun har overtaget, så det, altså hun sender i hvert fald det meget markante signal, at Maja Mercado, hun er ikke til rådighed for nogen topposter i det konservative Folkeparti. Hun vil gerne fortsætte som politiker, men hun rækker ikke ud efter noget, der går højere end det at være ordfører. Og så kommer selvfølgelig det interessante spørgsmål, nå jamen, hvorfor så lige Mona Juul, og hvad kan det komme til at betyde? Og der må man bare sige, at hos de konservative er de tre kvindelige folketingsmedlemmer, Mona Juul og Mette Abildgaard og Maja Mercado, det virker som om de tre har haft et meget godt samarbejde, så jeg tror ikke, der ligger ikke noget i retning af, at Mette Abildgaard gerne ville have haft den plads og andet. Hun er politisk ordfører og formand for statsrevisorerne, og Maja Mercado, hun tager altså et skridt tilbage. Mona Juul har der jo været snakket om længe hos de konservative, at hvis Pape gik eller blev tvunget til at gå, at så ville hun være en sandsynlig afløser. Og gættene kører jo i mange retninger. Pape siger jo af gode grunde ikke selv noget om det, men altså han står jo over for nogle store hurdler, fordi selvom det ikke er ham, der er opstillet, så vil han jo blive bedømt på, om de konservative kan fastholde deres mandat i Europaparlamentet. Taber de det mandat og får LA-mandatet, eller måske to mandater, så vil det ramme Pape meget, meget hårdt. Så vil det være første gang, siden vi fik det første direkte valg til Europaparlamentet i 1979, så er det første gang, de konservative ikke er inde. Partiet har siddet i de bedste år med op til 4 mandater. Det vil være en mavepuster af de rigtig, rigtig store, hvis de mister den. Så har vi jo et kommunalvalg, der ligger forude, som også kan blive en ret blodig omgang for de konservative. Frederiksberg gik tabt sidste gang. Der er flere af de konservative kommuner, hvor partiet har siddet på borgmesterposten i ganske mange år, som heller ikke er uden for risikozonen. Og jeg vil sige, hvis Pape både taber et EU-valg og et kommunalvalg, så tror jeg, vi skal regne med at se en ny konservativ leder, inden vi så kommer til et folketingsvalg. Så tror jeg simpelthen ikke, han kan fortsætte, så bliver presset på ham for stort. Og der er det jo så, at man kan sige, at med den her udnævnelse for fremmelse, der er Mona Juul jo skudt frem som den, der i dag ligner mest Papes afløser.
Men der har jeg lidt brug for, at du lige tager med bag om hele det her med formandsposten, fordi hvis man ser de andre partier, altså i Socialdemokratiet, der er det Leif Lahn, der er gruppeformand. I Moderaterne er det Henrik Frandsen. I Venstre er det Lars Lilholt. Altså ikke store og markante typer på den måde, at de kunne overtage den større formandspost. Hvorfor er det, det betyder noget her i Konservative som en form for forfremmelse?
Og det har jo svinget noget gennem årene. Altså, du kan sige, at posterne som gruppeformand og som politisk ordfører har jo meget, meget ofte været springbrættet for at komme op til topposterne i partiet. Der har været meget forskellige kombinationer. Altså, Poul Schlüter i sin tid var formand for folketingsgruppen og formand for partiet, altså før han blev statsminister. Jeg var også formand for partiet og formand for folketingsgruppen periode. Nin Hansen var formand for folketingsgruppen, men ikke for partiet. Så man har haft sådan lidt forskellige kombinationer, og det afhænger meget af selvfølgelig, hvem der sidder på posten, men også, hvordan man bruger dem. Det siger sig selv, hvis du sidder i en regeringsposition, så er det, en regering har brug for, og der sidder jo typisk toppen af partiet i regeringen, så er det, den har brug for, det er en folketingsgruppe, som er under en rimelig fast ledelse. Er der ikke er for mange dissidenter? Er der fred og ro på bagsmækken? Er der styr på folketingsgruppens økonomi og medarbejdere og den slags? I forhold også til de sager, der er. Altså, folketingsmedlemmer har det jo med i partierne at blive uvenner indbyrdes og komme op og skændes over et eller andet, og det er jo ikke kun fordeling af kontorer, det kan jo også være politiske spørgsmål. Da jeg i sin tid blev indkaldt som vidne i Tamilsagen, dog mens jeg var justitsminister, der var det ikke, fordi Hornslet ville høre om min tid som justitsminister, der ville dommer Hornslet høre om min tid som gruppeformand, fordi han kunne se på en hel masse af de dagbøger og notater og alt muligt, der var, at jeg ligesom havde været rimelig meget inddraget i de forhandlinger, der var om det. Og det er jo også en del af en gruppeformands opgave, efter pludselig opstår nogle meget svære politiske sager, så vil gruppeformanden typisk være bindeled imellem de ledende ministre og så den pågældende folketingsgruppe. Det er Socialdemokratiets gruppeformand, det er Venstres gruppeformand, der skal sørge for, at kontakterne imellem Troels Lund og imellem Mette Frederiksen og gruppen, og dermed også en del af baglandet, at den er i orden. Du vil også nogle gange have en situation i partimæssig sammenhæng, hvor det er formanden for folketingsgruppen, der træder i stedet for partilederen. Hvis det er et eller andet socialdemokratisk et eller andet, så kan det være, og Mette ikke kan deltage, så kan det være den socialdemokratiske gruppeformand, der træder frem. Så det er sådan, altså, der er jo ikke nogen fast opgavebeskrivelse. Man må bare konstatere, at de, der har siddet som gruppeformand og som politiske ordfører, det har ofte været et trin på vejen frem til formandsposten i partiet.
Da du var gruppeformand, var du ude og give røfler til nogen, altså, hvor der virkelig skulle tage, hvor du tog fat i nakken på dem og sagde, nu skal jeg opføre ordentligt?
Ja, flere gange. Fordi at du jo nogle gange kunne komme i en situation, hvor du havde en ordfører, som var ravet uklar med en af ministerne. Og der bestod en del af opgaven jo også i at sørge for, at det kom til at køre. Og derfor er det jo også lidt vigtigt, at gruppeformanden, om man så må sige, har noget autoritet i forhold til folketingsgruppens medlemmer. Vi skal lige huske på, at et er, at du bliver valgt som gruppeformand og andet, men altså sagen er jo den, at det, der kendetegner Christiansborg, der er alle jo sideordnede kollegaer. Altså regeringen, okay, de har deres liv, og statsministeren er chef og kan fyre sin minister. Men for alle i Folketinget, der er de jo kollegaer. Altså der er jo ikke nogen, der kan komme og sige, jeg er mere end dig, for de er alle sammen valgt på lige fod. Så derfor skal gruppeformændene jo også kunne, altså en Mona Juul vil jo også være den, der skal tage nogle politiske initiativer, skal kunne jo ofte være den, der udtaler sig på partiets vegne. Det er hende, man venter, og holder også en stor tale til partiets årsmøde. Og du har jo haft gruppeformand gennem tiderne, som jo, skal vi sige, hvis partiformanden måske var lige lovligt tilbagelænet, så var det pludselig gruppeformanden, der optrådte med de politiske meldinger. Altså, jeg kan da huske tilbage i årene, nu er vi mange år tilbage.
Spita, hvem har du givet den største skidevalg? Altså.
Hver. Det tror jeg godt, hun kan huske. Det tror jeg sagtens, hun kan huske. Jeg har da i hvert fald hørt om det mange gange siden. Det var nemlig en, og det var lige præcis på grund af, at der var opstået en masse ballade med en minister, og det var helt klart det konservative folketingsmedlem, som var på gale veje, fordi det var ministeren førte regeringspolitik, og hun ville altså føre sin egen konservative politik. Og der, jamen, jeg vil ikke sige, hvem det er, fordi så det skulle hænge folk ud, ikke? Men der måtte jeg altså virkelig slå i bordet og sige, nu stopper festen, altså, ikke?
Blev hun chokeret over den?
Ja, det tror jeg nok. Men altså, det er en mærkelig post, ikke? For jeg kan da huske, at jeg havde også pludselig til opgave, at der var en meget, meget kendt konservativ redaktør, som meget, meget gerne ville være ridder af Dannebrog. Og der tog de ikke at spørge Slytter statsministeren om det. Så der var det mig, der via statsministeriet fikset et ridderkors til den pågældende, hvilket jeg så fik en ordentlig skideball af Slytter for, at have gjort, at jeg skulle ikke gå og lave den slags bag hans ryg. Så altså, så posten som gruppeformand kan du også for at give et eksempel, vi havde på et tidspunkt, hvor der skulle flyttes på nogle minister. Der skulle ske en ministeromdannelse. Og der var så en minister, der var konservativ, som var skudt ind til en post. Men han fik kun halvdelen af det område, som den tidligere havde haft. Og så ville han pludselig ikke være minister. Og det passede overhovedet ikke i tegningen. Der var jeg også nødt til at være mellemmand mellem den kommende minister og så statsministeren, ikke? Statsministeren sad og skældte meget ud over. Jeg kunne da bare have sagt til ham, at han kunne overhovedet ikke blive minister. Han kunne bare blive droppet, ikke? Så skulle jeg ligesom finde en løsning på det hele. Ikke? Så det er en sindssygt god plads at have. Jeg skal lige huske på, at gruppeformændene sidder jo og er medlemmer, fødte medlemmer af udvalget for forretningsordenen på Christiansborg. Og det vil sige, at gruppeformændene sidder sammen med andre gruppeformænd, og det vil sige, at vi er oppe på ledelsesniveau i partierne. Udvalget for forretningsordenen er et rigtig, rigtig godt og et meget stærkt udvalg, fordi der sidder Folketingets præsidium også. Så du kan sige, at den mafia, der styrer Christiansborg, vil typisk være præsidium og udvalg for forretningsorden, hvor gruppeformændene sidder. Så altså, hvis du forstår dig på magtspil, og du gerne vil have indflydelse, have magt, så er det en rigtig god post at starte fra. Og jeg tror, Mona Juul, hun har noget af det der. Hun kommer fra erhvervslivet og har været vant til at bestemme. Og man kan sige, hvis der er noget i hende, hvis der er en partileder i hende, så er det nu som gruppeformand, at hun kan vise det.
Vi når ikke mere i dag, Hans, men vi er jo selvfølgelig tilbage næste uge, og man kan jo skrive til os på hyldensnabel@eb.dk, hvis man har ris, ros eller idéer til programmet.